Gepleyen Alatlıq Radiosu. Öýüňize sagyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 11-nji fevraly, hepdeniň Gazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde Alatlygyň web sahypasynda iň köp okalan habarlaryň başyny 5-nji gündäki ýagdaýa görä Türkmenwasta VPN-den peýdalanýan hojalyklaryň internet üpçünçiligi kesildi diýen atlan çap edilen habar çekýär. Marda taksa bolan talabyň azalmagy narhlaryň arzanlamagyna getirdi. Jany tebigatyň milli muzeýine haýwanlaryň hali alada döredýär diýen atlan çap eden habarlarymyz hem köp okalypdyr. Şeýle-de bu hepte çeşmenin maglumat esasında Türkmenistan'ın baş prokurorunun ve Askıvadın prokurorunun saklanan nüvarı da çap eden havarımız köpokollu. Prezident Berdimuhammedov'un duydansız iş saparı bilen Akkuda etrafında bolma nüvarı da tayyarlan havarımız hem 5. günlaki görközlülere göre en köp okulan havarların 5'liğine verdi. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemindigini ýaýdyňyz. Niderlandlar, Ýewropa döwleti Türkmenistana gaýdyp baran halatyny açyk tanqydy pikirler üçin ýanylmak ähtimallygy bilen ýüzbe-ýüz durandygyny aýdan türkmen aktivistini gaçyp atalga bermekden ýüregirdi. 2 ýyldan gowrak gowt bäri taşary ýurtda ýaşaýan we Ýewropa ýurdundan gaçyp atalga oturum ruhsatyny almaga synansyan Nur Muhammed Annaýew. Öl xaişi ret edilenden son Amsterdam'da yekelikdaki protest çarelerini geçirmeye başladı. Türkmen aktivisti öz protest çareleri bilen dini özünün del. Eysem beylek Türkmen rayetlerinin şol sanlı hükümeti açıktan kıytlayan aktivistlerin düşen yağdayına kem köpçülüğün ünsünü çekmekçi olyanlığına idiyar. Temani kardeşim gödel devam ettiriyor.
Galancanın hekimetlerinin cevabına yarım yıllap karaşan Nur Muhammed Annaev ödüne kaçı vatalığı vermekten yüz övrülmögüne karaşmanlığına eder. Türkmen aktivisti bu yagdaydan öz niyaradılığını bildirmek için Amsterdam'ın merkezinde yekelikteki protest aksasını geçiriyor.
Esas maçadan Türkmenistan'ın alıp bariyan represi siyasatından kaça durup taşar yurtlarda siyasi bozgunluğu tutan Türkmenistan iyileştirmenin Avrupa'daki siyasi temasına ve bozgunluk temasına üns çekmek isteyen kişilerin yardayına. Benim öz misalımdan başlasanız 2 yıl 2 ay oldu. 2020 yılın 6. dekabrında Şüveççe'den tavşırıptım. O yerden Dublin prosedura sebeple Polşa'ya gittim. Polşa'da 20 ay karışıp o yerden 8. Ağustos'ta Gallandiya hükümetine gelip sığınma tavsırdım. Ve bu yerde de şu an 6 ay bulmak.
Dip Nur Muhammed Annaev Azatlık Radyosu'na 8. fevralda gurrun verdi. Annaev'a Gallandiya'nın Adalet Ministerliğinden berilen resmi cevapta onun siyasi kaçıvatılgı zorav eden arzasının kanaatlandırılmayanlığı ve onun 10. fevralda Polşa uğradılacaktı aydılar.
Düşünmeyenlerimiz herhalde doğurdu. Rossiýada, Turkiýada diňe tankydy welikler eden üçin tutulup äkidilip ýönelýän aktivistlerimiz barka. Näme üçindir Ýewropanyň hem şo döwletlerden tapawutlukda özüni görkezmeýändigi. Biz şu wagt açyk howp ýadaýda. Ideli tek ýerimize gidip bilemizok, maşgalamyz bir döwletde, özümiz başga bir döwletde we demokrasiýanyň adam hukuklarynyň söz atlygynyň jümmüşi diýip hatatlanýan Ýewropada Türkmenistanyň diktaturasyna gujak açyjy işleriniň alınyp barylmagy biri gatyr we kynandyrýar.
Dip Annaev aýtdy. Daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlary öz watandaky siýasy ýagdaý babatyndaky garaýyşlaryny hem Türkmenistandaky problemalar barada tanqidlerini açyk mälim edip 2020-nji ýyldan beri köpçülükden çykyş edip başlapdy. 2022-2023-nji ýyllarda daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen aktivistlerine öňgörülip eşidilmedik basyşlar görkezildi. Soňky bir ýyla bolan wagtyň dowamında bir näçe türkmen aktivisti dürli ýurtlarda ýitirim boldy.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistandaky demiryol gatnaw kynçylyklary baradaky ýürüş tösekwetlen dowam etdirýär. Türkmen häkimetleriniň Aşgabat, Arkadag aralygyna elektrik otlusynyň gatnawyny ýola goýjakdygy barada habar ýurt içinde. Hususan ýurdun çetki sebitlerinde ýaşaýan adamlaryň arasynda bir topar soraw döretdi. Alatlygyň habarçylary bu täzeligiň ýurtdaky demiryol gatnawlarynyň hilinden az bolmagyny bundan zeyrenip gören adamların nägileliklerini hasa güýçlendirenini habar berýärler. Yerli hünermen arkadağa gatnazak otly ilatyň demir ýol ýarasyny açan ýaly boldy diýdi. Türkmen metdi otu ýurdun ilkinji elektrik otlusy barada habar geçen aýyň aýagynda Türkmen ara gatnaşyk agentligine salgylanyp anyklaşdyrman çap etdi. Türkmenistan ören giň çağı ösün alýan ýurt bolup soňky 30 ýylda dören agyr işsizlik ilatyň transport Ulaw gatnaşyklaryna mätäçligini hassa arttırdy we otly avtobus uçar gatnaşyklarynyň kadaly ýylatyň ösýän isleklerini kanagatlandyrjak derejede ýola goýulyp bilinmezligi uly soraw bolmagyna galýar. Anyk demir ýol hyzmaty barada aýdylanyny bu hyzmatyň 2007-nji ýylda prezident çalşandan soň has yaramazlaşandygy aýdylýar. Ahaly hünermeniň tasdiklemegine görä demir ýol ulgamyny ýolagçy gatnatmagyň kiýili we ýygylygy soňky ýyllarda ören pese gaçdy. Gurbanuly Berdimuhammedow häkimet başyna gelenden soň adamlar Aşgabat şäher bilen Ahal welaýatynyň etraplarynyň arasyndaky şäherara otly gatnagyndan mahrum boldy. Bir oğlu etraf yerlerinden payitahta katınap işleyen, oğunuk sevda ediyen, okuyan adamlara urulan zarva vollu deyip akallı yaşayıca etti. El yeterli, kadalı ulu katınavlarının bolmadılığı ya az olmağı ilatın iyisi, okuğu, sağlık ve resminami işleri bilen Aşgabatda velayet merkezi olan ene ve katınavını kıyımlaştırıyar deyip sökvettaşımız Niyaz Dövrününe tecen Sarağız Maşat, Aşgabat Karoğum Daşoğul uğurlar oyuncu gurulan täze demir ýollardan garaşylan tamanyň çykmanlygyny hem sözüne goşdy. Aýdylmagyna görä adamlar başda Aşgabat beherden, Aşgabat derwede uğurlar boýunça, Aşgabat tejen Sarawys uğurlar boýunça elektrik otlarynyň gatnagy ýola goýlar diýip umyt edipdirler. Balkanly çeşmelerimiz hem Çetkowalaryň we etraplaryň ýaşajylarynyň Balkanawat, Türkmenwaşy ýaly ýer şäherlere elektrik otlusyna bolmagyna şäherara otly larını katnamak varadı eden arzularının hasıl bolmanlığına aydiyarlar.
Otlu katnamı katı yaramaz. Heptede bir iki yedek etrek bereket uğru boyunca şehirara yolu otlusu katnayar. Yönü ol Balkınavada ya Türkkınmaşa baranok. Kızlar ve Türkkınmaşa arasını hem yürüyte şehirara otlu katnamı yok. Bu uğurdan günlü bir yedek geçeyen aşkava Türkkınmaşa otlusu dünge iri vakzallarda saklanyar. Keçi stansiyalar ve etraplar umuman otlu katnamı galyar.
Deyip Balkanlı yaşayıca etti. Onun tasdiklemegine görä Terhet ýakasynda yerleşýän bereket uğruna hem otlu gatnawy ýok. Otlu gatnawlary ýurdun demirgalyk sebitinde hem yaramaz bolmagyna galýar. Daha soğullu çeşmelerimiziň maglumatyna görä soňky 10 ýyllyklarda bu welaýat ulaw üzüňeliginde galdy diýilsek hem ulaltma bolmaz.
Iň agyr ýagdaýda şowul lewap aralygyna demir ýol gatnawyna degişli bolup bu iki welaýatyň arasynda inni 20 ýyldan gowrak wagt bäri hiç ýyly ýolagçy otlusy gatnamaýar. Hova gatnawy bolsa diňe ýaz we tumsaýlaryna açylyp ol hem bary ýogy hepdede bir reýs bilen çäklenýär.
Diýip Yerli hünermen adatlyk bilen söhbetdeşlikde aýtdy.
Türkmen häkimetleri goňşy Özbegistan bilen arada gatnaşyklaryň strategik ähmiýetini ugtymagy gowy görýär. Ýöne näme üçindir şeýle dostlukly gatnaşyklardan peýdalanyp Lewapdan da şow sewtini Özbegistanyň Xarezm welaýatynyň üstünden gelip biljek ýolagçy otlusynyň gatnagyny açmak ýa dikeltmek hakyna bir sözüm aýtmaýar.
Deyip hünermen bu kiýili otly gatnaşyklarynyň diňe peýda berjekdigini, ziýan berip bilmejekdigini hem sözüne goşdy. Şeýle Daha Soğuz şehrinden olulka aktyavr. Kedirki Sapar Murat Türkmenwaşy etrafynyň merkezine çekilen demir ýolun boş duranlygy. Bu gur boýunça Niyaz döwrüne gatnan ýolagçy otlusynyň kedir gatnamaýanlygy aýdylýar. Lewaply ýaşaýjylar hem otly gatnaşyklarynyň hilinden we juda az bolmagyndan şikayet edýärler. Beýlik sebitlerde bolşy ýaly Bu sebeple hem işsizlik adamları barhaken şehre katnamağı mezur ediyor. Emma muna karamazdan Türkmenawattan Seydi, Farab, Sayet yal şehirlere katnayan adamlara niyetlenen şehrara otlu katnavları yok.
Türkmenawat gadojyk urunda gatnayan otly günde bary ýogy bir ýerde gelýär. Amderiýa Aşgabat otlusy hem günde bir reisi ýerine ýetirýär. Ýöne bu otly döwletli köýtündäki traplaryna barmaýar. netijede köp adam soňky ýyllarda juda zerur bolan otlyk atnawyndan peýdalanyp bilmeýär.
Diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Otlyk atnawy ýurdun gurulatly marsewtinde hem yaramaz diýip adatlyk bilen gurulaşan adamlar aýdy.
Serhi Dawat Mary, Mary Üçaçy, Mary Parahat uğurlarında katnayan yoğurlukçu otlularının bolmazlığı ilatın durmuz, yasayız deruğurluklarına üren negatif tesir getiriyer.
Deyip yerli yasayız aytti. Sinçilerin pikirine göre adamların durmuş, yasayız şertlerinin kovulanmağına içeriği verip bilecek demir yol katnavi herk talepleri dine bu mesele has giyin çemeleşilerine ödep biler.
Yurt bastutuny 30 kilometr ağırlığı üçin elektri otlu katnavını yolu koymak çıvolyar. Yönü, yüzlerce kilometrlik tasta yerleşen demir yol uğurlarında karasilyan otlu katnavlarını yolu koymak varada gürrüm hem kozgulanok.
Deyip adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde uğurlaşan siyahatçılık eşkara etti. Onun pikirçe yurdun yapıklığı, üzmörlüğü, konusu devletlerle arada kadali ulu katnavlarının bolmadlığı Türkmenistan'ın siyahatçılık ulgumuna hem ulu zarvuruyar. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistan'daky demiryol kynçylyklaryna bagyşlanan ýörite söhbetimizi dinleýärsiňiz. Ýurdun demiryol ulgamyny elektrikleşdirmek, elektrik otlaryna geçmek gowy pikir. Ýöne bu iş ilkinji nowatda Aşgabat bilen ýurdun 4 vilayetini bir-birine baglaýan Türkmenwasy Aşgabat, Mary Türkmenabat uğurlaryna geçirilmeli synçylar aýdýar. Türkmenwasy demiryol hünärmeniniň adatlygyny havarçısı bilen eden iki çak söhbetdeşliginni aýtmagyna görä, welaýatlaryň arasynda gönü we kadaly ýolagçy gatnawynyň bolmazlygy uly amasazlyklara wagt ýitirilmegine sebäp bolýar. Mysal üçin, Tomus möwsümünde awada din jalmagy diýen raýatlar köpelýär. Olar ýurdun dürli künjeklerinden gelýärler. Ýöne ulag ministrligi ýygzamlaşan ýolagçy akymynyň talaplaryny ödäp bilenok. Hiç olmasa may ayından sentyabr ayının ahırına çenli Türkmenistan yurdun ehli velayetlerine günü otlu katnavlarını kurnap bolyar ahırın deyip hünermen aytti. Günnöya günasa katnayan Türkmenistan Aşgabat otlusu adamdan hırinli kıyın olyar. Avadadan ilk Aşgabat'ı ol yerden hem günüdün oturup aksam öz velayetine gidiyen otla minmeğe mezur olyan adamların hüvet ederlik yağdayı yok deyip bu fikri başka bir rayet hem tasdik etti. Eger de Aşgabat'ta otlulan nöşüp tutuş gününü yitirmeyen gün otluda öz velayetine gidip bolsa ona yetesi rahat olacak mı? Emma hakimiyetler ilatın yol adavını azaltmak varada fikir ederden entekler taş görünüyor deyip adatlığın söhbetçisi sözünün üstünü yetirdi. Bir-birinden havarsız, ayrı-ayrılıkta kuruluşulan adamlar otlu katnavlarının azlığını, yıllar boyu devam ediyen bilet kıtçılığının arasında otlu hizmetinin kovulaşmayanlığını, demiryol ulgumunun olsa barka beter para korluğu, korrupsiya batyanlığına ediyarlar. Dört oğlu kemale getiren eni, 53 yaşlı Cemile Türkmenistan'ı dören ağır yol adavını çekeyenlerin dini biri. Onun yaşayan dostluk şehirçesi Tallimercen Kelif demir yolunun uğruna yerleşer. Yönül bu uğurda inni en çimeyli veri hiç ili yolu otlusunun katlamayanlığına etti. Esker enesi 4. oğlunun Balkan vilayetinin etrak etrafına serhette kulluk ediyenliğini, onun yanına barıp kayıtmak için bir neyse gününün yolu geçiyenliğini gurrun verdi.
Kiçi oğlumun qulluq edýän harbi bölümine barmak üçin ilki dostluk şäherçesinden taksi alıp Amı Derya stansasyna baryaryn. Ol ýerde tanışyňa araçyň bolmasa otla bilet tapmak mümkinçiligi ýok. Onsoň döwlet bahasyndan hasken çykdyjak alıp Amı Derya Aşgabat otlusyna bilet alıp Aşgabada gidýärin. Otla Aşgabada 18 saat töweregünde baryary.
Dip esker Enes aýtdy.
Aşgabada baranımdan soň ýene kasada nowota durup, ýa bolmasa araçynyň üstü bilen Aşgabat Türkmenwaşy otlusyna berekede çenli bilet almaly bolýaryn. Käte şol gün akşam gidýän, otla bilet tapdyrmasa ertesi akşam gitjek otla bilet alıp bir sutkadan artyk wagtymy Aşgabadyň wagzalynda geçirýärin. Berekede otly giýje baryary. Bu ýerden etrege iltýän otly hepdede bir ýa iki gede gatnaýary. Ýöne otun qatnayan vaqtı ören tiz ütgap duryar ve köp halatda bu otlu yatırılyar. Neticede otlu yatırılan halatında giyeceğinin yarısında taksi gözüləp bereketten etrege Balkanın çarkında hoplu yollar vilen kreyni tutulan uloğda aşmalı bolyarın.
Deyip, mününün üç eskerin izinin qatnan eni yollu gürün adaplarını bir özünün bilyanlığını kem sözünü koştu.
Gepleyen Azadlık Radyosu. Esselamu aleyküm hormatlı dinleyiciler. Efirde Dünya Türkmenleri gepleşiyomuz mikrofonu günü Maksat Ataev. Dünya Türkmenlerinin novatak san Rus türü bilen bağlı Türkmenistan'a kütəzi meyilleri ve köyüne tecrübeleri nazar eyleyar. Son kuantlarda Türkmen dili sosyal medya uloncularının arasında gepleşige Rus dilini qarmazlık arası Türkmen dilini gürlemek çağırışları yığı-yığıdan peyda bolup başladı. Şeyli meyiller Rus dilinin Türkmenistan'a ki Türkmen cemiyetine ki ähmiyet bilen bağlı soruları qaytadan gün tertibine getirdi. TikTok ulgumunu özünü aydım çökmünü tanıştıran bir qiyılmaşqalı dil meyilleri bilen bağlı özünün baştını geçiren bir vaka.
Yanıcak bir kafeden can ettiler, aydımçı gerek deyip. Kafenin menajeri Rus dilinde gürleyen ekeni. Onsan men hem Rusça gürledim.
Deyip TikTok kullanıcısı gürlüğüne başlayar. Oluyor çıkışını Rus diline devam ettirip kafenin menajeri bilen arada bolup geçen telefon sohbet döşüğünün mazmunu varada gürlüğün veriyar. Kafenin dolandırıcısı telefon sohbet döşüğünün barışını aydımçıgıyla yüzlenip siz Rus diline şeyle bir erbet gürleyersiniz. Aydım mı aydıp biliyarsınız mı deyip soruq bilen yüzlönüptür.
Aydım aytma üçün hökman Rus dilini bilmeli mi? Ya hemme aydımçılar Rus dilini biliyar mı? Prosta mende şeyle bir soruq dörüdü.
Deyip özünü aydım çökmünü tanıştıran TikTok uloncu saydiyar.
Qatı vısı kamerini, ulumsı, günü öz mneniyası bilen geldi velin?
Deyip yaşıydı gürrünü devam ediyar.
Azıcık hem bolsa birek birege uvajenye bolmalı, sıylağı hormat bolmalı. Menin pikirimçe, men onu diyemoğa sen Türkmenistan'da yaşap hem Türkmençe bilenok diyemok. Men gaytam onu göre gürlecek bolyarın. Siz neme pikir ediyarsınız şol varıdı? Belki men yanlış pikir ediyendirin.
Deyip uloncu öz izarlayıcılarının pikir garayışlarına garaşıyar. Fevralın başına TikTok ulgumunu paylaşılan bu video... Bir heptenin için 67 min edek görülüp 500'den uğrak tesvir alıptır. Tesvirlerde aydımçı gıyda güvünlük veriliyar ve raydaşlık bildiriliyar. Şöyle de orta atılan pikir garayışlarda esasan Türkmenistan'a Türkmençe gürleşülmeli deyilen pikirler haf köp öne sürülüyar. Azadlık Radyosu bu sosyal medya çıkışının tövrüğündeki cekmecikleri uloncuyunun hakiki adı familiyasını, kafenin adını ya da bolup geçti deyilen vakanın başka detaylarını tasdikladı bilmeyar. Beyleki bir TikTok videosunu ödünü teleke çökmünü tanıştıran bir yaş yigit Türkmenistan'a sosyal medya mahavatlarının Rus diline del Türkmen diline yöredilmeğini teklif ediyar. Ol öde yalı telekeçilere ya da önüm öndürücülere yüzlenip sizin müşterilerinizin tavsanı götürümü Türkmen diline gürleyar. Siz nem için Rus diline reklama koyarsınız diyen sonra gülen yüzleniyar.
Men biznes ile meşhurluğun başlandığından sonra taş tövürümü seyrettim. Himmeler Rus diline kontent beşirip başladı. TikTok'ta, Instagram'da Rus diline himmedat var. Ehli mağlumatlar var. Haritler var da ehli mağlumatlar Rus diline veriliyor.
Deyip TikTok ulanıcı saydiyar.
Türkmen diline az adam mahavat koyuyor. Eğer sizin haritiniz var olsa, hizmet ödürleyen olsanız, satlığı bir daha çıkarmakçı olsanız, Türkmen dilini ulanacak olun. Ne için? Eğer de siz öz müşterilerinizi sanap görseniz, bir daha da düşünürsünüz. Şoların 90% Türkmen diline gürleyen adamlardır. Türkmen diline düşünen adamlardır. Müşterilerinizin 90% Türkmençe gürleyen olsa siz ne için onlara Rus diline kontent veriyorsunuz?
Deyip TikTok ulanıcısı özünün izarlayıcılarına minnettarlık bildiriyar. Bu ulanıcının Türkmen diline dürüst yazıp bilen, gürlep bilen adamlara iş ödürlep koyan beylik bir videosu TikTok ulgumuna 156 min edek görülüptür. Türkmen telekeçilerinin ýa-da önüm öndürjilerinin öz sosial media mahabatlaryna rus dilini has köp ulanýanyny görkezýän ölme barlyk işiniň netijeleri ýa-da saldymly analitik maglumatlar ýok. Türkmenistanyň ýeri sosial ulgamlar petikli galýar. Ýöne muňa garamazdan ulanjylar ugruny tapyp bu saýtlara girýärler we şeýle postlara öz pikir garaýşlaryny galdyrmakdan çekinmeýärler. Ähtimal sosial ulgamlarda rus dilini kontent paýlaşýan, mahabat hödürleýän taraplar öýlerini auditoriýasyny giňeltmegi, has köp gezek görülmegi, has köp tomoşaçy çekmegi maksat edinýän bolup biler. Sosial media saýtlarynyň algoritmalaryna görä bir kontent näçe köp görülse, kawaut sosial torlar tarapynyň şonça da köp teklif edilip beýleki ulumjylara hödürlenilip bilinýär. Has köp tomoşaçy ýa-da ýazarlaryjy çekmek üçin bolsa, has köp adam tarapynyň ulanylýan dilde, meselem Inglisiýada rus dillerini kontent paýlaşmak bähbit getirip bilýär. Kafede aydım aytmağa çağırılan qıyızdı. Sosial medyada türkmençe kontent paylaşılmağına çağıran yigitdi. Bir mesele ünsü çeker. Dil meselesi. Özara gepleşge rus dilini qarmazlık ve edine türkmençe geplemek bilen bağlı meyiller başqa da bir neçe sosial videolarda peyda olyar. Topur görünüşüne geçilyen video söhbetdöşlüklördü. Vautal-vautal. Rus dilini qaryan qatnaşıcılar moderatorlardan duyduruş alyarlar. Dine rus dilini gürlümege çağırlyarlar. Azatlyk radiosynyň bir näçe habarçysy ýurtda häzir kwatr rus dili bilen bagly dowam edýän täze meýilleri öwrendiler. Ýylan tarasyny köplen şäher ýerlerini rus dili ulanylýar. Esasan paýtagt Aşgabatda, şeýlede Gunwatar Türkmenşow we Balkanabar şäherlerini hem rus diline gürleşilýän halatlary köp bolýar. Türkmenşiniň kenar wazlaryna diňe rus dili ulanylýar diýip bir Balkanny ýaşaýjy azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Biz Türkmenistanyň rus dili bilen bagly täze meýilleri barada öňümizdäki köpleşigimizi has giňişleýin gurrun edip bu köşkte esasan köni tejribelere salgylanarız. Türkmenistan 30 ýyldan gowrak wagt bäri türkmen dili giňlen öňe sürilýär. Ýöne şol bir wagtda döwlet syýasaty türkmen dili bilen bir hatarda rus diliniň hemde ingliz diliniň öwredilmegine de himayet berýär. Bilim edaralary 3 dil syýasatyny berjaý edýärler. Mekteplerde rus we ingliz dilleri daşary ýurt dilleri hökmünde giňlen öwredilýär. Käbir mekdepler nemis, fransuz, diliýaly başga da birnäçe daşary ýurt dillerini hem özleşdirýär. Ýöne Sowet Soýuzy döwründe türkmenistany rus dili durmuşyň ähli ugurlaryna şol sana syýasy, ykdysady, medeni we sosial giňişliklere agylyk edýärdi. Gelinki kwaşda bir asyrdan gowrak wagtyň dowamyny türkmenleriň döwlet durmuşyny agylyk eden rus diliniň türkmenistan ak taryhyna gysgaça nazar edeli. Onokunca sırın sonkçar yegini Rus parçalığının Orta Aziyanı ımıklı basıp almağı bilen sevitti Rus dili ulu ehmiyeti eyi olup başladı. İlk başta Rus parçalığı sonra bolsa Bolşevik Revolusiyosu Merkez Aziyada Rus dilinin ağırlığını mekan berkitti. Bunun iziyanı Türkmenistan'a dünyevi mektepleri açılıp Rus dili sapaklara okudulup başlandı. Moskva bilen medeni katnaşıklar yığcamlaştı. Sovet giyinişliğine bolup geçen köpçülüklüğün migrasiyanın tesiri bilen Sovet halkları qarışıp qatıştı. Şelilikte Türkmenlerin qadimden veri mes Türkmen tutan şäherlerini Bolşevikler döwründe Türkmenistan döwletiniň esaslandyrylmagy bilen ýurtda emele gelen köp milletli ilat umumy dil hökmüne özara gatnaşyklarda rus dilinden peýdalanyp başlady. Türkmenler bilen rus dilli özgä milletleriň arasynda interetnik maşgalalar peýda bolup başlady. 100 ýyl töweregi dowam eden bu proses 20-nji asyryň aýagynda Sowet Soýuzynyň çagyşap dolu synmagy bilen haýyrlady. Garaşlylykdan soňra bu proses ýygna saraldy. Rus dilli maşgalalar yurdu köpçülüklüğün terk edip başladı. Rus dilinin tesiri azaldı. Türkmen dilinin öğresi giyineldi. Gelin geppeşimden şu yerine Türkmenistan'a geçiş doğruna güyücü giren 10 yıl avadançılık siyaseti yıllarına Rus dilinin baştan geçirmelerine sinedili. Bu kronologi internet ulgumunakı dürlü maglumat çeşmelerinden toplanı. Hen ýyl garaşyklyk edilmezdenen 1990-njy ýylyň maýynda türkmen dili Türkmenistanyň döwlet dili ýlan edildi. Türkmenistan Sowet giňişligine şeýle kanunçylygy kabul eden iň soňky döwlet boldy. Şeýlelikde rus dili Türkmenistany resmi dil hukugyny ýitirdi. Şondan soňra tas 2 ýyl içinde rus dili türkmen kanunçylygyna interetnik garaşyklygyň dil hökmüne statusyny saklap galypdy. 1992-nji ýylda kabul edilen baş kanun konstitusiýa rus diliniň bu statusyny hem aradan aýyrdy. Sowet Soýuzynyň dargamagynyň edil ýewiýany Kedazi yurtlarına yaşayan etnik ruslar seviti köpçülüklüğünü terk edip başladı. Yönü arxiv maglumatlarına göre Türkmenistan'a yaşayan etnik rusların ağlava bölüğü, irki yıllarda yurtta kalmağı, Rusya ya da Rus dilli beylik yurtlara göçüp barmalığı sayla barıp başladı. Olar öz başlangıçları bilen Türkmenleşmeyi, Türkmen dilini öğrenmeyi öngötürüp başladı. 1992 yılın 28. yılına Los Angeles Times gazetine çap edilen bir makalada aydılmanı göre Türkmenistan'a Rus diline çap edilen gazetler gelin Türkmençe öğrenülüğün adlı yürüyte burçları çap edip Rus dilli ilatı taze yerli şartlara uygunlaşmağa çağırış ettiler. Yine sonu bilen Rus dilli gazetler, Rus dilli teleradyo kanallar öz täsirini ýitirip başlady. Arxiv maglumatlaryna görä 1993-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistan we Russiýa şol wagt Türkmenistanda ýaşaýan 400 000 töwereki etnik Rus adlygynyň türkmeni we Rus goşa raýatlygyny saklap galmaklary babatyny ulalaşdy. Ýöne bu ulalaşyk 10 ýyl soňra özgördi. Türkmenistanyň konstitusiýasy goşa raýatlygy ukrar etmeýär. Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Saparmurat Niyazow we Russiýanyň şol wagtky prezidenti Boris Yeltsin goşa raýatlyk meseleleriniň düzgünleşdirilmegi hakynda hem de migrasiýa prosesiniň hem de migrant Antların qoruqluluğunun düzgünləşdirilməsi haqqında ılalaşıqlara qol çəkdilər. Rus rəsmiləri bu ılalaşıqları beylik Sovet yurtları nusxa görkəzdi. BBC 1994-nji ýylyň 8-nji oktýabrynda Türkmenistanyň Rus dilli Subota we Komsomolskaya Pravda gazetleriniň ýaplanyny habar berdi. Rus diline gepleşik berýän telewizionyň günüň dowamyny 4 sagada düşürildi. Şonu Türkmenistanyň Türkmenskaya Iskra atly Rus diline çap edilen ýekeje gazet galypdy. 1994-nji ýylyň dekabrynda geçilen parlament saýlawlaryna Türkmen Mejlisine Millet Rus bolan diňe 2 Rus saýlandy. 1995-nji ýylyň ýanwarynda Türkmenistanda ýaşaýan Rus adlyklarynyň mümkinçiliklerinden mahrum galyanlygy, olaryň çetleşdirilýänligi, şeýle-de her aý 600 çemesi etnik Rus raýatynyň ýurdu terk edýänligi barada metbuat habarlary peýda boldy. 1995-nji ýylyň aprelinde Russiýanyň Türkmenistanyň öz goşunlaryny dolu çykaryanlygy barada media maglumatlary peýda boldy. Diýmek şoňa çen Rus goşunlary Türkmenistanda bolupdyr. Ýatlasak munyň ideýany 1995-nji ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň beýtaraplyk statusy Birleşen Milletler Guramasyna ykrar edildi. 1996-njy ýylyň maýynda Türkmenistana Rus elçixanasy etnik Russlaryň ýurdy hemişelik terk etmegine päsgelçilik döredilýändigini aýdyp Türkmenistanyň Daşary işleri ministrligine şikayet bildirdi. Resmi şikayetde 1993-1996-njy ýyllar aralygynda bary ýogy 200 sany etnik Rus raýatynyň Russiýa göçüp gitmegine ruhsat berilendigi. Şol wagtlar diňe Aşgabadyň özüne 12 000 etnik Rus raýatynyň Russiýa hemişelik göçüp gitmegi isleg bildirip garaşýanlygy aýdyldy. Etnik Russlar emlaklaryny satmakda ýa-da Ukrayna bermekde bürokratik kıyınçılıklara sebep var bolupdyr. Bu arada BBC 1996-njy ýylyň 15-nji maýynda habar berdi. Moskowskoy Komsomolets gazeti 1998-nji ýylyň 19-njy fevral sanyny türkmen halky öz pikirlerini erkin beýan etmek hukukuny eýe bolup biler. Ýöne olurdy beýan edere pikir ýok. Döwlet propagandasynyň başga diýenýäli ähengine makala çap etdi. Türkmen halkına pikir beyan etmek erkinligi bolup biler. Ýöne ol ýerde döwlet propagandasynyň başga media habarlarynyň ýokluğu sebäpli olar pikir döretmekde, pikir beyan etmekde kynçylyk çekýärler diýip BBC neşri 1998-nji ýylyň 28-nji fevralyna Moskowskoy Komsomolets gazetini sitirledi. Ýöne metbuat habaryna goňşy döwletlerden tapawutlukda Türkmenistana etnik Russlaryň türkmen diline geplemäge mejbur edilmeýänligi belenildi. 1999-njy ýylyň oktýabrynda Türkmen döwlet radiosy Rus diline gepleşikleri efire bermegi bes etdi. Dokuy 99-njy ýylyň dekabrynda Türkmenistanyň şol wagtky prezidenti Saparmurat Niyazow Türkmenistanyň Rus Pravoslav Kilisesiniň haýyşy boýunça Lwow welaýatyna şol wagt gorunmak ministrliginiň eýetçiliginde bolan bir binany kilise gaýtaryp berdi. Niyazow şonu Türkmenistanda ýaşaýan Russlaryň diskriminasiýa sebäp bar edilmeýändigini, öz ýurdunyň Russiýa bilen deň gatnaşyklary isleg bildirýändigini aýtdy. Niyazow soň çykyşlarynyň birine türkmenleriň Göktepe söwüşi babatyny Russlary ýazgyrmaýanyny hem aýdypdy. Ol media çykyşyna şeýle diýdi:
Yöne Göktepe urşunna bir milleti yazgaramdak, ors bilen urştuk deyip yazgaramdak, orsam bu Göktepe urşunna ulu tonzadı olmadı yitkisi köp bolli. Mından anri, dostluk togonuk katlaşıklar edip, könani atlaman, ağzıydı saklap, iki tarafa behvitli katlaşıklar etmek, yine şu Türkmen devletinin bir borcu.
Deyip Niyazov 2000-cü illorun başlarına eden televizyon çıkışlarının birini aydıptı. 2000-cü illorun yanvarına Türkmenistan'ın devlet radyosuna Rus dilinde efire verilen haberleri gepleşige yatırıldı. 2000-cü ilde Rusya'da Prezident Vladimir Putin hakimiyet başına geçti. 2002-cü illorun noyabrını aşkabattı. Niyazov'un canına kastedişlik dilen vaka olup geçti. Bu vaka boyunca Türkmenistan bölüklüğün Rusya'nı ayıpladı. Hormatlı dinleyiciler, bu tema boyunca tayarlanan gepleşikler tapkırının ikinci bölümünü önümüzdeki sanımızda dinleyebilirsiniz.